kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqaba. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee amerikaa ordoftoonni keenya kabajjii Iid Al-Fitr irra jirtanu Iid Mubaarak baga geessanii baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaan akkasumas raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin Waashingtan DC irraa kan isinidabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii ebila 10/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 2/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeechaa aangaa'aa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa, waa'ee kabajjii guyyaa Iid Al-Fitr kan biyya keessaatii fi biyya alaa, akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tujubee Horaati.
Akka mooltan hordoftootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Aangawa olaanaa paartii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Battee Urgeessaa giddugala Itoophiyaa magaalaa Maqee keessatti rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaanii paartiin isaanii adda bilisummaa Oromoo beeksiseera. Obbo Battee Urgeessaa gaazexeessaa Faransaay Antoonii Galiindoo waliin Finfinnee keessatti hidhamuu isaanii hordofuudhaan guyyoota 15 hidhaa erga turanii booda ji'a tokko dura mirga wabiitiin gadhiifaman. Obbo Batteen kaleessa galgala naannoo sa'a 11 humnoota mootummaan hoteela keessa turan keessaa qabamuun to'annaa jala ooluun isaanii gabaasameera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa du'a isaanii ilaalchisee qorannoon hatattamaa loogiin qabaanneef guutuu ta'e akka gaggeeffamu gaafatee jira. Guutummaa gabaasa kanaa oduudhaa booda itti deebina.
Manni maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti ajjecha musliimota irratti raawwate balaaleffatee jira.
Manni maree waliigalaa dhimmootii islaamummaa naannoo Amaaraa keessatti irra deddeebi'uudhaan haleellaa musliimota irratti raawwatu cimsee balaaleffatee jira. Barreessaan mana maree waliigalaa Sheekh Hamiid Musaa VOF akka himanitti dilbata darbe magaalaa Baahir Daar keessatti dhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen miseensa maatii tokko dabalatee namoonni shan erga ajjeefamanii booda kanneen miidhaan irra ga'e sababa amantii isaanii irratti fuulleffatamee jedhan. Gochi akkasii aadaa waliin jiraachuu waan miidhuuf hordoftoonni amantii kabiroo akka morman gaafataniiru. Sheekh Hamiid akka jedhanitti naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti hawaasa musliimaa irratti miidhaa dhaqqabe jedhan balaaleffatanii jiran. Keessumaa xumura torban darbee jechuun dilbata bitootessa 29 bara 2016 galgala magaalaa Baahir Daar ganda 14 keessatti salaata galgalaatii deebi'aa kanneen turan miseensota maatii tokko dabalatee namoota hin beekamneen ajjeechaan kan irratti raawwate namoota shan sababa amantii isaaniif irratti fuulleffatame jedhaniiru. Xumura torban darbee magaalaa haleellaan kun keessatti raawwatame Baahir Daar keessatti ayyaanni Iid Al-Fitr 1445 nagaadhaan kabajamu jiraataan magaalaa Baahir Daar Sa'aad Gabayyoo ibsaniiru. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa kadhimmoota islaamummaa Sheekh Haj Ibraahim Tufaa naannoo sana keessatti hordoftoota amantii musliimaa irratti ajjeechaa raawwatamaa jira jedhan hojii shororkaatii jechuun yakkaniiru. Finxaaleeyyiif kashlabboota yakkamtoota ta'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu gaafataniiru. Har'a isteediyeemii magaalaa Baahir Daar keessatti ayyaana kabajame kanarratti kan argame dargaggoo Ismaa'iil Maaruu daandii irratti hordoftoonni amantii kiristiyaanaa kabajaasaan agarsiisan jedhe ajaa'ibsiifateera jechuudhaan naannoo Amaaraatti ayyaanni iidaa nagaan xumurameera jechuun Asteer Misgaanaa'u gabaasteetti.
Guyyaan sooma hiika hordoftoota amantaa musliimaa biratti yeroo 1445 addunyaa maratti kabajamee oolee jira. Yommuu ayyaanni Iid Al-Fitr addunyaa irratti kabajamee oole kanatti rakkoon Gaazaa keessatti lammiilee Palestaanii irra gahaa jiru dhimma ijoo ta'ee dubbatamee jira. dubata mulisa gabasa mejira akuma kanani imamni muslima kenya abdurrahman musa erga dabarsanin obole wan kenya palestine dagachu hinqabnu jechu isani maddi odu associated press gabase jiram ayana somahi ka turki kesatti kabajame ilalchi sudani kan dubatani presidentin biya turki recep tayyip erdogan hala gaza kesajiru yemu ibsanu madasammu dalanama isa igajiruda jechun isani si gabasa mejira magala Istanbul maskida Aya Sofia ke satti muslimonni kadada fi walgahani alaba Palestine mirmir Sudani sagale de girsa lamile Palestine agesita surud isani si bekamejiram biyala kofsa muslima hiddu qabdu Indonesia ke satti si amantoni hala ordofatini hala ordoftota amanta muslima addunya irrajiranuni walfakata taeni ayana muduk jedame biyasana ke satti bekamu kabajani olu isani associated press gabasejiram akka kabaji id al fatr kana ethiopia ke satakatan itikabajame odubode wadisnit yesina noega gara odubirati yemudabaru godina hadiya ke satti hidamani kanturani dargagoni hawasa danta wabidane gadifamuni sani ibsamira kuno todunkun
giddugala ethiopia godina hadiya anasoro ke satti guran ala soddoma barakuma lama afkudaja dargaggoon akkasumaan qabamanii hidhaman 14 hiikamu isaanii maatiiwwan isaaniif jiraattoonni dubbataniiru. Himannaan utuu irratti hin dhiyaatin ji'a tokkoof kan hidhaman dargaggoonni kun tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 20,000 gadhiisamuu isaanii haala isaaniitti dhiyeenyaan kan hordofaa turan gaaffii hawaasa daanxaa kaasuun kan beekaman namni obbo Abbaba Adeeloo jedhaman ibsaniiru. Ijaarsa waldaa misooma daaxaa irratti hirmaachuu isaanii akkasumas eenyummaa isaaniin adda baafamanii himannaan irratti dhiyaate jedhan. Bulchaa aanaa sooroo kata'an obbo Dastaa Detooroo dargaggoonni kun yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii VOF ibsanii turan. Ijaarsa waldaa misoomaa keessatti hirmaachuu isaaniif gaaffii eenyummaa kaasuu isaaniif jecha sana ukkaamsuuf utuun ta'an yakkaan shakkamaniiti jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Dargaggoonni kun eebila sagalitti beellamni kennamuusaaf hiriira eeyyama hin qabaanne geggeessuudhaan keeyyata seera yakkaa 484 irra daddarbuudhaan shakkamuu isaaniif waraqaan himannaa tokkoyyuu kan isaan hin dhaqqabne ta'uu dargaggoota hiikaman keessaa tokko dubbatee jira jechuudhaan Yoonaataan Sabdiyoos gabaaseera.
Wallisaa beekamaani boodarra si faarfata amantii kan ture muluqan mallase addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira gabaasa qabna.
Weellisaa beekamaa boodarras faarfataa amantii ka ture muluqan mallasa dhibee isa mudateef wal'aansa fayyaa hordofaa erga ture booda umurii isaa waggaa 69 kaleessa addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa miseensi maatii isaa VOF ibsaniiru. Muluqan hanga lubbuunsaa darbutti waggoota 40 darbaniif kutaa Yuunaayitid Isteets Virjiiniyaa keessa jiraataa ture. Bara 1946 Goojjam aanaa Anedaad bakka Kidaana Mihirat jedhamutti kan dhalate muluqan waggaa 6 innaa guutu eessuma isaa waliin Finfinnee dhaquusaa barruun seenaasaa ni ibsa. Umurii isaa waggaa 12 mana sirbaa halkaniif garee muuziqaa adda addaa keessatti sirbuu ka jalqabe muluqan waggoota 2 mana sirbaa halkanii keessatti sirbaa erga ture booda bara 1960 poolis orkeestiraatti makame. Muluqan booda sirba dhiisuudhaan gara waldaa kiristiyaanaatti dhufe. Gaaffiif deebiisa baay'imaa tokko waliin geggeesseen muluqan hiriyaasaa isa dura gara waldaa kiristiyaanaatti makame waliin gara waldaa dhaquudhaan bara 1980 keessa waldaa masalata kiristoos jedhamu dhaqee gara amantii kanaatti dhufe achumaan utuu addaan kutin hamma lubbuunsaa addunyaa kanarraa du'aan boqotutti amantii warra wangeelaa hordofaa ka ture ta'uu seenaa isaarraa hubachuun danda'ameera. Amantii kiristiyaanaa hordofuunis faarfannaa hafuuraa maxxansiisee gurra dhaggeeffatootaan ga'ee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbira. Ayyaanni Iid Al-Fitr barkaanii bara 1445 guutummaa Itoophiyaa bakka barsiisa amantaa akka barsiisa amantaa islaamummaatti sirnoota adda addaatiin kabajamee oolee jira. Magaalaa istaadiyoomii Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantaa islaamummaa hedduunii fi dursoonni amantichaa argamanitti sirnoota gara garaatiin kabajamee oolee jira. Ayyaana kanarra ratti ilaalchisuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi ittaan isin dhiyaata.
ayyaanni Idda al-Fitri waggaa 1445 guutuu biyyattiitti har'a akka barsiisa amantaa islaamaa fi sirnoota amantichi heeyyamuun kabajameera. Magaalaa Finfinneettis istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantaa islaamaa lakkoofsaan hedduu ta'anii fi dursitoonni amanticha argamanitti sirnoota garaa garaatiin ganama irraa jalqabee ayyaaneffatamaa tureera.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Kabaja ayyaana Idda al-Fitri magaalaa Finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibraahim Tuufaa dabalatee dursitoonni amanticha sadarkaa sadarkaan jiranii fi qondaaltonni mootummaa gulantaa garaagaraarra jiran irratti hirmaataniiru. Hirmaattonni ayyaanichaa tokko tokko kan sagaleen Ameerikaa dubbise akka jedhanitti baatii ramadaanaa yeroo itti namuu uumaasaa itti barbaaddatu jechuun wantoota baatii ramadaanaa keessa raawwatamaa tures ennaa ibsan. Amantiin islaamaa nagaa lallabaa kan jedhan ammoo
Majlisa federaalaa keessatti koree olaanaa ajjifamaati. Musliima yookiin islaamaa jechuun mootummaa isaanii nageenya jechuudha. Salaam jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan qoonni nageenyi qabu olaanaadha. Fayyaanii fi nageenyi qoonni hawaasa musliimaa irratti qabu olaanaadha. Kanarraa ka'uudhaan waamaraayyuu rakkoo itti dhufu hundaayyuu yoo yaadattan ta'e akka musliimaatti rakkoo irra tureeyyuu bifa nagaa ta'een karaa nagaa ta'een falmachaa bahee sadarkaa kana nagee ammas immoo akka biyyaatti rakkoo nageenyaa qabu. Rakkoo nageenyaa kana furuudhaafi akka mataa kootiitti san dubbadhaa akka qaama koree olaanaa majlisa federaalaattis caasaa hunda keessaanii nageenya irratti hojjechuu jirra. Qaama hundaa yoo dhageessan ta'e dhiyeenya kana naannoo amaaraatti keessaayyuu hawaasa musliimaa irratti kan xiyyeeffate rakkoo dhumamee ture. Haa ta'u malee immoo deebiin karaa miidiyaan isa dhageessanisaa akka nagaadhaan gaggabaa'ee mirga isaa huccaa isaarra ga'e nagaadhaan akka qolatu nagaaf nagaa dhufan jechuudhaan labsiin bahera kan irratti hojjetamaa jira. Ammas immoo hawaasa biraas dabalatee hawaasa musliimaas nageenya biyya kana keessa jiru mirkaneessuu keessatti qooda guddaadhaan ga'ee guddaan nurraa eegaman.
Sheek Kadir Aliis baatii ramadaanaa yeroo jaalalaa kabajaa fi waltumsuudhaan hawaasni musliimaa dabarsudha jechuun hojiilee gaarii baatii ramadaanaa keessa hojjetamaa turan itti fufsiisuun rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jirutti fala dhahuun barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Nageenyi anarraa hin barbaachisa, mucaa kiyyarraa hin barbaachisa, jaartii kiyyarraa hin barbaachisa, maatii kiyya bira tira ollaa kiyya hin barbaachisa. Yoo nagaa qabaanne galla, yoo nagaa qabaanne rafnee hirriba gaarii bulla, yoo nagaa qabaanne ijoolleen keenya baateef facaatee bakka maratti baratteetiniin nagaddeetiniin qottee haamtee baadiyyaa fi magaalatti illee nu galte. Nageenyi barbaachisaa dha. Nageenyi kan nama hundaati. Kan mootummaa qofaa miti. Naannootti illee waraanni jiru waan kuni baduu qaba. Maali? Qabsoo nama nu barbaannu qabsoo nagayaa tuulbira taa'anii mootummaa fi warri diddaa isaa jirullee waliin mari'atee waliin hiikkatee waliin biyyattii tana bulchu. ta'uu barbaachisa. Waa'een nagaa nyaata afaanitti nyaadhu kanatti naa caala jedheen laal maali? Yoo nagaa argadde waa nyaadha. Yoo nagaa dhabe sanuu gadi liqimsu tufeetiin jedha jechuudha.
Hirmaattonni ayyaanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada kennan aadaa wal tumsuu baatii Ramadaanaa keessa ture cimee itti fufuun kan qabu kan hin qabne harka qabuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Sirni soolaataa ayyaana Idaal Fixrii waggaa 1445 guutuu biyyattiitti nagaan kabajamee xumurameera jechuun humni waloo nagaaf tasgabbii biyyattiis beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyaanni Idaal Fixr kun Finfinneedhaa alattis naannolee keessattis kabajamee ooluusaa gabaasonni sagalee Ameerikaa ibsanii jiru. Akkuma kanaan magaalaa naannoo Tigraay Maqalee keessatti erga warwaraansi waliigaltee nageenyaatiin dhaabbate asii yeroo jalqabaatiif haala hoowwaadhaan daandii samaa'itaatii irratti yemmuu kabajame pirezidaantiin mana maree olaanaa musliimota naannoo Tigraay Sheekh Aden Abdulqaadir Juhaar sabni musliima walgargaarsa yeroo soomaa agarsiise akka itti fufu gaafachuun isaanii beekameera. Sirna kabajji magaala Maqalee kanarratti namoottan 10,000 ta'anii hirmaachuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gaba biraatiin ayyaanni kun magaala Dirree Dawaa Malkaa Idii keessatti yemmuu kabajame abbootiin amantaatii fi kantiibaa itti aanaan magaala Dirree Dawaa obbo Harbii Bu'aa argamaniiru. Sirnicha irratti haasaa kan taasisanii obbo Harbii Bu'aa ajjechaa naannoo Amaaraa keessatti musliimota irratti tibbana raawwate balaaleffachuu isaanii gabaasni Addis Chokkolii Dirree Dawaa irraa erge ibsee jira. Karaa biraatiin namoottan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Affaar keessaa sababa nageenyaatiin kan ka'e buqqa'anii bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa qaalluu quubsama yaadeegaan jedhamu keessaa jiranu ayyaana Iidii kanas kabajanii oolaniiru. Sirna kabajjii kanarratti dhaabbanni tola ooltummaa Agmaas Itoophiyaa jedhamu buqqaatota kanaaf gargaarsa akka taasise kan ibse gabaasni Masfina Raage magaala Dasseettis istaadiyoomii Hoxxee keessatti sirni ayyaana kana kabajamee ooluu isaa dheeree jira. Hordoftoota keenya amma gara gabaasa keenya biraatti darbina. Hanga'aan siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa kaleessa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamanii reenfi isaanii karaa irratti argamuusaa maatiin isaanii VOA'dhaaf imanii jiru. Obboleessi obbo Battee VOA'tti akka imanitti kaleessa halkan walakkaa mana ciisaa keessaa baafamanii magaalaa Maqii keessatti erga ajjeefamanii booda reenfi isaanii karaa irratti argameera. Obbo Dilboo Urgeessaa kantiibaan magaalaa Maqii ajjechaan kun raawwatamuu isaa mirkaneessanii amma qulqullaa'ee jedhutti mootummaanii fi dhaabbileen adda addaa irratti hojjechaa jiru jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi addi bilisummaa Oromoo dhimmichi atattamaan akka qulqullaa'u qabus gaafataniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qabaa waliin caqasu.
Obbo Battee Urgeessaa qondaalli siyaasaa adda bilisummaa uummata Oromoo kaleessa galgalaa magaalaa Maqiitti ajjeefamu obboleessa isaanii quxisuu ta'uu kan dubbate dargaggoo Miiloo Urgeessaa VOA FM jira.
Dhufuusaa hin nageenye nuyi akka maatiitti alaalumatti rakkoon nageenyaa waan tureef mor riiskii qaba kan jedhu irraa maatii biraan qubatu yeroo baay'ee yoo dhufu maatii silaaluudhaan yoo dhufu pensiyoonni lafaa qabatee bulaa ture. Kanuma akka durii godhu san godhe egaa ammas pensiyoona yeroo baay'ee itti deddeebi'ee dhufeera. Pensiyoonuma san bule gaanii yoomuu informishinii qabu garuu achi bulee achi baasanii halkan sa'aatii ijaatti harka duubatti dhalii magaalaa keessaa gadi baasanii rasaasa ja'an ajjeesan. Reeffi magaalaa Maqii keessaa gadi ba'ee gara baatuutti yoo deemamu kiiloomeetira 2 ol gara baadiyyaatti baasanii gatan.
Maal jedhama bakkee addaa isaa bakki isaanitti ajjeefaman jedhaman kun?
Qorkee adii jedhama.
Bakki ciisichaa isaan keessa turan magaalaa Maqii naannoo Nook jedhamutti kan argamu ta'uu kan eere Miiloon ajjechaan kun halkan sa'aatii ja'atti gaggeessame jedha. Qaama kana raawwate eenyu akka ta'e adda baafattaniittu gaaffii jedhuufis yoo deebii kennu.
Namni biraa dhuunfaadhaan tarkaanfii akkasii irra jennee yaadan qabnu yoo ta'e mootummaa uummata tarkaanfii akkasii irra kaa'amu mootummaa hidhatee jirutu tarkaanfii jennee tilmaamna. Reeffa argine kun galchinee ramadan.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii wanti isin qaama isaanii irraa argitan maali?
kalawa wa maqam wa mutumat nu dusse dake bure de ne garura sasa jan dami garasar dukde duban matasaramu baye trosan
mali rukutani
rasas amni nagenya ka dagenya tinu dusane chira kanu trane daga dakane ti sura ska patani kalawa chigrusa la sasa bani achi boda ga ummata baye birmat marginan achi de mani nitin de ne musiga kamati simona suke sajira kana yanne omtu simu fuante yanne subanne somtu fuane dande ye kana pana manjitne resu magalchine gani
tari warana genya kana gafatani tu ajira polisi satau wajira bulchin sadin makana
esa akan ti gafatun danda ma hala kasi ke sanje robar
obodil borge sa kantiban magala maki ajji chan jeda mukura watamu akaku bakaban dubatani jiran
angamat ne devenjiro magala ke satto santane kaate sa arjine la ni ala channa kilometra tokko diyasa bulare sa arjame polisin kaase varanna kalge hidatna varanna gajjo same angamma wani kasitti adabe kana amerika ganjiro garumma ore sannawan tokko tokko yirani maatiyo jine kalenya ratta kawal aban wanne jedamu jira kana ka kulkula satane polisin koranna raje
obodilbon maatino bobatte angawan kun bakkaci sichati qamule nagenya motumati jedamanin fudetamani ajje faman shakki jedu qamna kan jedani fi mal jettu ga fi jedu ga fatamani akkas jedu
kana walka batte nanni ade sanno akkasin kabu taaten ganama tae argamu sa ko fatani ade kana fani nanni kase tresti ade sanno kabu
wai walla bimati jiddu jira jedame kan kantiba magala makeran obolesi kutisu bobatte urgesa akkas jeda
gaisa balle sufiyota amale takasi rakone madi butu mamle sarpate kasi
ajicha kondala siyasa ba walalchi sun parti na dabli summa ummata oromo harreb sabasen balalifate jira obolami gamachu sabkunnamti ummata dabatichati
alla ajicha sa kalesa maki senusa maki mo kedalota sara qonna dachi qaba ammasimmo maki kanini demef imma qonna saaf akka ta'etti dhakkanu bachuudha dandeenyu wantichi kaleessa akkanni achi deemeen qaamota mootummaadhaan to'atamuusaa dhageenye sanaa booda immoo arra ganama reeffisaa argamudha kan odeessifanne eenyu yeroo sanatti taate wantaan kun maatiinillee yeroo nuuf himanitti miira keessa waan jiraniif isaanillee odeeffannoo gaa wantoota kana hojiirraan walqabatanii qaban odeeffannoowwan ammasichitti kunillee qorataa jirrudha qabna egaa ajjechaan seeraan alaa raawwatamu kamuu dhaabbachuudhaa qaba kan gole oromiyaa hunda keessa ta'aa jiru Caaluu Hagarraatti hin baane kan Mooyboon Baqqalaa Hagarraatti hin baane kan Jaalbattees akka kana akka hin taaneef dhugaan jaallan yookaan ilmaan oromoo akka kanaa ta'an akka ba'uuf dhaammanna nu gama keenyaan kanadha.
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaas ibsa isaan ajjechaan hangawaa siyaasaa ba'oo battee urgeessaa atattamaan akka qoratamu gaafatee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa komishinichatti hoogganaa waajjira damee Jimmaati.
Komishiniin Mirgoota Namoomaa ajjechaa battee urgeessaa wajjin walqabatee odeeffannoo argatee irratti bu'uura godhatee komishinii keenyaa kan ta'an Dr. Daaniil Baqqalee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo dhimma kana karaa walabateen qoratanii namoota ajjechaa raawwata irratti akkaawuntabiliitii fiduu akka isaan danda'anii fi ibsa baasanii jiranii egaa nutis akka komishiniitti dhimma sana diteeyilii qorachuuf tiimii tokko bobbaasnee jirra.
Obbo Badhaasaan haala ajjechaa qaamolee nageenyaa gaafannee deebiin arganne kan jedhan yoo ta'an gareen qorattootaa komishinichaas gamasitti malee waan jiruu fi dhiyeenyatti qorannoo irra geenyaa jedhan akka ifoomsan himanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa galgala kana karaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo baaseen ajjechaa obbo Battee Urgeessaa balaaleffatee jira. Ajjechaa kana hordofee ololli karaa sabaa maalii hawaasaan tamsa'aa jira jedhe fudhatame hin qabu jechaaneere ajjechaan kun qaama seeraan qoratame bu'aan isaas uummataaf ni ibsama jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati amma gara qophii torbanii diree dimokiraasiitti darbina. Mootummaan Soomaaliyaa ambaasaaddarri Itiyoophiyaa hojjettoota dippiloomaasii isaa waliin Soomaaliyaa gad dhiisanii akka bahanu ajajuun isaa ni yaadatama. Akkuma kanaan immoo waajjiraaleen qoonsilaa Puntlaandii fi Soomaaliilaandii keessa jiranus akka cufamu torban darbe ajajee jira. Puntlaandii fi Soomaaliilaandii immoo ajaja mootummaa federaalaa Soomaaliyaa kana didaniiru. Wallabdeen Soomaaliyaatii fi Itiyoophiyaa nageenya biyyootan gaanfa Afrikaa garamitti geessuu mala gaaffii jedhuuf mitikuu fiqaaduu ogeessota siyaasaa lama haasofsiisuudhaan gabaasattaanu qopheesseera waliin acaqasu.
Gaafa amajjii tokko bara 2024 Itoophiyaa fi naannoo Soomaaliyaa irraa addaan citteettu Soomaaliilaandi gidduutti waliigaltee wal hubannaa kan hulaa galaanaa Itoophiyaa fayyachiisu mallatteeffamu hordofe Soomaaliyaan Itoophiyaan birmadummaa biyya koo sarbiteetti jechuun himatteetti. Battaluma waliigalteen wal hubannaa kun mallattaa'eenis Soomaaliyaan ambaasaaddara ishee Finfinnee irraa gara Moqaadishootti waamteetti. Soomaaliyaan tarkaanfii gaafa eebila 4 bara 2024 fudhadhe jetteen ambaasaaddarri Itoophiyaa hojjettoota dippiloomaatii isaa waliin turtii sa'aatii 72 keessatti Soomaaliyaa gadhiisanii akka bahanii fi waajjiraaleen qoonsilaa Puntlaandii keessaa fi kan Soomaaliilaandii keessaas turtii guyyoota 7 keessatti guutummaatti akka cufaman mootummaan federaalaa Soomaaliyaa ajaja kennuu ministeerri Haajaa Alaa ishee mirkaneesseera. Dhimmi kun gama hariiroo dippiloomaasiin akkamiin ilaalamaa fi nageenya biyyoota lamaanii immoo garamitti geessuu mala jechuun yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa kan ta'ee fi ogeessa saayinsii siyaasaa Mul'ataa Huseeniif gaaffin dhiyeesseef yommuu deebisu.
Dallansoon Soomaaliyaa kun wanti irraa ka'e inni guddaan tasgabbii dhabuu keessoo ishii irraa waan ka'e natti fakkaata. Ija siyaasaatiin xiinxalee yoo ilaalu.
Instituutii qorannoo dhimma alaa Itoophiyaa keessatti qorataa kan ta'ee fi ogeessi saayinsii siyaasaa Shimallis Haayiluu yaada isaa dhimma kanarratti nuuf ibseen garaagarummaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru sadarkaa dippiloomaatii ofirraa ariisisuu hin mallee jedha.
Akka waliigala dippiloomaasii addunyaatti olaallee biyyoonni dippiloomaatii ofirraa hariiroon walitti dhufeenya hariiroo qaban tosaalee cufuudhaaf sadarkaan hariiroo isaan qaban hanga sadarkaa waraanaatitti fi biyyoonni lamaan sun walitti dhufeenya isaanii guutumaan guutuutti rakkoo keessa hoogaleedha malee dippiloomaatonni even biyyoonni baay'een waraana keessa jiraatanuu rakkoo keessa jiraatanuu dippiloomaatonni maaliif harka tokko waraana harka tokkoon dippiloomaasii hojjetta waan ta'eef. Dippiloomaatii ofirraa ariin amma sanitti baay'ee baramaa miti. Gama Itoophiyaa fi Somaalee garuu olaalli sanii olu Itoophiyaa Somaalee biyyoota ollaa dantaa baay'ee walitti hirkataa qabataniidha.
Garuu immoo jedha Shimallis.
Mootummaan Somaaliyaa Moqaadishoo jiru ofiin akka barbaadutti dippiloomaasii guutumaan waan hojjetaa jiru natti fakkaatu harka duuba jirutu jedhameen ilaalaan maaliifii osoo humni waraana Itoophiyaa achiisaan tiksaa jiru waggoota 30 darbanii fi sanii oliif Itoophiyaan Somaaliin deebitee akka ijaaramtuuf yeroo Al-Shabaabiin qabatamtee Somaaliin bittinnaa'ee deebisanii ijaaruudhaaf sochii Itoophiyaan gaggeessaa jirtu osoo beekanuu bifa kanaan deemuun. Of dandeessee mootummaan Soomaaliyaa amma jiru of danda'ee bifa sanii gochaa jiru dhiinatti fakkaata.
Soomaaliyaan Itoophiyaan dhimma keessoo koo keessa seentee birmadummaa koo sarbiteetti jechuun himannaa irratti dhiyeessiti. Ji'a guraan ala dabarsine keessammoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed Itoophiyaan waliigaltee kana kan itti fuftu yoo ta'e biyyi isaanii Soomaaliyaan ofirraa ittisti jedhanii ture. Mul'ataa Huseen gama isaan Soomaaliyaan rakkoo siyaasaa keessoo ishee tasgabbeessuu dhabuun. Gara alaatti quba qabuun Soomaaliyaa dabalatee gaanfa Afrikaa miidhuu malaa jechuun ibsa.
Yeroo baay'ee ammoo siyaasa keessatti gaafa rakkoo muddamni siyaasaa isii mudatu rakkoo keessoo kee jiru sanaaf furmaata keenyoo dhiistee qaama alaatti quba qabdee biyya XYtu harka keessaa qaba jettee kan tarkaanfattu yoo ta'e faayidaa inni argamsiisu caalaa miidhaa inni naannoo qaxanaa sanatti geessisutu caalaadha. Kanumatu ta'aa jira Soomaaliyaa keessatti illee wanti argamaa jiru jechuudha. Isas miidhuurra darbeeti haala nageenya gaafa hormaaf Afrikaa kana jechuudha. Siyaasni gaafa Afrikaa kun duraa baay'eedhaan wal xaxaadha. Qaawwi akkanaa kun gaafa argamu abidda boba'aa jiru irratti gaaza firfisuu ta'eetiin nageenya naannichaatii fi balaa guddarra waan buusuu ta'utu natti mul'ata.
Itoophiyaan biyya addunyaa irratti beekamtii hin argatiin Soomaaliilaand waliin waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu mallatteessuu ishee rakkoo miti jechuun. Gaaffin Shimallis Haayiluuf dhiyeesseef yommuu deebisu.
Soomaaliilaand qofa osoo hin taane addunyaa kanarratti biyyoonni sadarkaa UN'tti beekamtummaa guutuun argan warra ofiin of bulchan garuu birmadummaa isaanii addunyaatti keessatti UN'n hin galmeessine garuu dippiloomaasii hin gaggeessu. Taayiwaan laaluu dandeenya Paalestaayin. Kanaafuu Soomaaliilaandis yoo fudhanne Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa kana baay'ee wajjiniin biyyoota gurguddaa addunyaa kana jiran dabalatee walii hojjetu hariiroo waliin qabu.
gaanfa Afrikaa bakka argama galaana.
Aye, hordoftoota keenya sagantaa kana kan maratti dhaabne sababa sa'aatiitiin toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti guutummaa isaa hordofuu dandeessu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.